Deinge lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium. Fructus ventri generosi, rex effutit gentium. Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine. Sui morras incollatus miro clausit ordine. In supreme nocte cene recumbens cum fratribus observata lege plene cibis in legalibus. Cibum turbe duodene, sedat suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficit. Fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit. Ad firmandum consincerum, sola fides sufficit.